เจริญพรนะทุกคนที่อยู่ที่ศูนย์กิตตารามที่บันดาวตมะศูนย์ที่มาเลเซีย
สิรังบัง
สิรังบังแล้วก็ศูนย์ที่กรุงเทพทุกท่านที่เมืองไทยเขามีวันรวมญาติทำบุญให้ญาติในวันเชียงเม้งญาติไปรวมกันในวันมันทบรุษเสียชีวิตไปแล้วก็จะไปรวมกันไหว้อย่างนี้ก็เป็นการที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าการส่งข้อญาตินะการเคารพคารวะบิดามารดาอันนี้ก็เป็นมงคลของชีวิตหรือเมื่อถึงวันหนึ่งเราก็ไปรวมกันทำบุญให้กับญาติผู้ที่ล่วงลับไปแล้วอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของบุตรของลูกหลานที่จะต้องทำให้กับผู้ที่ลงรับไปอันนี้พวกเราก็ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเราก็ทำเอาไว้ก่อนนะทำไว้ก่อนทำบุญทำกุศลของเราเอาไว้ก่อนทานการให้นะศีลการสำรวมกายวาจาอันนี้ก็เป็นเรื่องของบุญนะกุศลก็เรามาสวดมนต์มาเจริญสติมาทำสมาธิให้ทั้งมั่นจะได้พิจารณาจิตของเราพิจารณากายของเราให้เข้าใจนะความเป็นจริงจิตของเราจะได้มีความบริสุทธิ์ขึ้นซึ่งในเรื่องของการพิจารณาเนี่ยนะก็คือเรามีอยู่แล้วคือเรามีกายมีใจเรามีกายมีใจเราก็เอาใจของเราที่มีความสงบมาพิจารณากายให้เข้าใจว่ากายนี้คืออะไรนะกายนี้ก็คือธาตุทั้งสี่ธาตุที่แข็งแข็งก็เรียกว่าธาตุดินธาตุที่มันอ่อนนะเอิบอาบไปในร่างกายก็เรียกว่าธาตุน้ำลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมในร่างกายกับธาตุลมความร้อนก็เรียกว่าธาตุไฟธาตุทั้งสี่นี้แหละรวมกันประชุมกันแล้วนี่ก็เป็นร่างกายที่เราก็จะว่าเป็นเราหรือเป็นของเราแล้วทำไมเราต้องมาพิจารณาในก้อนกายนี้นะให้เห็นความเป็นจริงเพราะอะไรเพราะว่าใจเนี่ยมันมีความเห็นที่ผิดไปนะอย่างก้อนกายนี้เป็นก้อนที่มันไม่เที่ยงเราก็เข้าใจว่าเป็นของเที่ยงกายก้อนนี้มันเป็นก้อนที่มันมีความทุกข์ใจแล้วเข้าใจว่ามันเป็นสุขกายก้อนนี้มันไม่มีใครเป็นเจ้าของที่แท้จริงแต่ใจที่หลงนี้ก็เข้าใจว่ามันเป็นของเราเมื่อเป็นเช่นนี้นะก็เราฝืนกับความเป็นจริงไปเรามีอุปทานความยึดมั่นถือมั่นเป็นเหตุให้ทุกข์นั้นน่ะมันเกิดขึ้นที่ใจเราก็จึงต้องมาฝึกใจกันแต่เดิมนี้เนี่ยสภาพของใจเป็นใจที่มีความผ่องใสหนึ่งก็เรียกว่าพัดสอนอยู่เป็นปกติอยู่แต่กิเลสเนี่ยมันจรมาภายหลังกิเลสมันเกิดขึ้นมาภายหลังนะถ้าใจนี้มันเป็นของที่ว่ามันไม่ได้มีความสว่างสวยอยู่ก่อนเราทำใจให้บริสุทธิ์นี่ไม่ได้อะแต่นี่เพราะกิเลสมันเกิดขึ้นมาตอนที่ตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายถูกต้องผลพระรู้ทำรมด้วยใจตรงนี้แหละนะอารมณ์ทั้งหลายส่งไปถึงใจใจนี้ไม่มีปัญญาก็ไปยึดเอาว่านี่คือเราของเราตัวฉันของฉันมีเธอมีฉันเกิดขึ้นมาว่ามีอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นเป็นภพเป็นชาติเกิดทุกข์ขึ้นมา เราจึงต้องมาปฏิบัติกันปฏิบัติตรงที่อายตนะกระทบกันนี่แหละให้มีสติรักษาใจของเราให้ดีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมารักษาใจนะถ้าใจนี้คืออะไรล่ะใจนี้ก็ไม่คืออะไรหรอกใจเป็นธาตุที่รับรู้อารมณ์ถ้าใจนี้มันหลงอารมณ์ไปมันก็มีความทุกข์ถ้าใจรู้เท่าทันใจของเราปล่อยวางได้ใจของเราก็ไม่ทุกข์เราก็ต้องมาปฏิบัติตรงนี้นะที่เราสวดมนต์ที่เรามาภาวนากันนี้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งละเพื่อที่จะทำฝึกใจของเราให้มีสงบให้มีกำลังที่จะไปต่อสู้กับอารมณ์ได้เหมือนพระท่านก็หลบมาอยู่ในป่าในเขาในถ้ำฝึกจิตให้สงบเมื่อฝึกจิตให้สงบแล้วนะยังไม่ใช่ว่ามีปัญญาอันนี้เป็นการหลบอารมณ์ไม่รับรู้อารมณ์ต่อมาก็ต้องมาพิจารณาอารมณ์ที่เข้ามาได้รู้ให้เข้าใจความจริงให้มีสติรู้เท่าทันอารมณ์นั้นว่าความโกรธกำลังเกิดขึ้นมาแล้วนะความโลภเกิดขึ้นแล้วความหลงเกิดขึ้นมาแล้วก็สำรวมไว้ระวังไว้พิจารณาแล้วก็ปล่อยวางไม่ยึดถือไม่ยึดมั่นถือมั่นถ้ายังทำอะไรไม่ได้ก็อดทนเอาไว้ก่อนฝึกอดทนเอาไว้ก่อนเอาความอดทนนี้แหละเราฝึกไปฝึกอดทนไปพิจารณาไปในที่สุดแล้วจิตของเราก็เริ่มสงบเข้ามาเป็นสมาธิเล็กน้อยก็เรียกว่าคณิกะสมาธิสมาธิเล็กน้อยเราก็เกิดปัญญาเล็กน้อยเราพิจารณาว่าชีวิตนี้มันก็จะต้องตายเราต้องตายชีวิตไม่แน่นอนความตายนี้เป็นของแน่นอนละเราก็ต้องตายอย่างแน่ๆแหละจิตก็สงบวูบก็มาสงบนิ่งไม่เบื่อไม่นายละแต่สลดสังเวชถึงชีวิตของคนเราที่เกิดขึ้นมามีความเปลี่ยนแปลงในสุดก็แตกสลายเมื่อเราไปงานรวมญาติไปงานวันเชิงเม้งรวมกันแล้วเราก็พิจารณาถึงญาติของเราบิดาบรรดาของเราญาติของเราก็ล่วงลับไปนะคือตายไปแล้วคือมีการเปลี่ยนแปลงไปในที่สุดก็ตายแล้วชีวิตเรานี้ก็ต้องตายเหมือนกันไม่พ้นจากความตายไปได้จิตก็สงบขึ้นก็มีปัญญามีสัญญารู้ว่าร่างกายนี้โลกนี้นะมันเป็นอนิจจังนะมันเป็นของไม่เที่ยงนะเมื่อเรามีสัญญาเห็นว่านะทุกอย่างนี่เป็นอนิจจังเราก็จะเข้าใจในเรื่องของโลกเลยนะเพราะโลกใบนี้เนี่ยมันอยู่ด้วยความเปลี่ยนแปลงนั่นแหละมันไม่ได้อยู่นิ่งอยู่ด้วยการเปลี่ยนแปลงเราจะไปอยู่ที่ไหนมันก็มีแต่ความเปลี่ยนแปลงถ้าเรามีปัญญาก็จะเห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงนะถ้าเราไม่มีปัญญาก็เห็นมันไม่รู้จักเห็นไหมร่างกายนี้เนี่ยหายใจเข้าไม่หายใจออกมันก็อยู่ไม่ได้หายใจออกหายใจเข้าออกมันก็อยู่ไม่ได้ละมันอยู่ได้เพราะการเปลี่ยนแปลงมีหายใจเข้ามีหายใจออกอยู่อย่างนี้เราก็ให้รู้จักนะมาโลกนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงร่างกายของเรานี้มันมีการเปลี่ยนแปลงมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นมามันก็ต้องตายมันเป็นอนิจจังเราพิจารณาอย่างนี้ไว้บ่อยๆนั่นก็เรียกว่าสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นเมื่อเรารู้อย่างนี้เราก็ไม่ประมาทเราจะก็พยายามสร้างความดีสร้างทานสร้างศีลนะสวดมนต์ทำวัดภาวนาปฏิบัติของเรานี่ให้รู้แจ้งให้เข้าใจในธรรมะจะอยู่เราก็สร้างความดีเอาไว้นะจะตายไปก็ตายไม่ได้คุณงามความดีเมื่อเราระลึกถึงความตายได้บ่อยๆในสมาธิก็จะตั้งมั่นขึ้นมานะจิตสงบจิตไม่หดหู่นะจิตไม่ได้ท้อแท้นะคิดถึงความตายแล้วมีกำลังเข้าใจในธรรมะพิจารณาข้างใดใจก็มี ความสงบใจตัดความโลภความโกรธความหลงออกไปในใจได้นะมากขึ้นมากขึ้นรู้เท่าทันอารมณ์มากขึ้นรู้จักรักษาจิตมีความโลภก็บอกแล้วจะต้องตายจะโลภทำไมมีความโมโหโกรธขึ้นเราคิดว่าเดี๋ยวเราต้องตายแล้วจะไปโกรธทำไมใจก็สงบเย็นมีความหลงยึดมั่นถือมั่นก็คิดถึงความตายว่าเราก็ต้องตายต้องแตกสลายเราจะไปยึดอะไรเป็นของเราสมาธิจะพัฒนาขึ้นมาเป็นอุปจารสมาธิในสุดแล้วก็พิจารณาเห็นรูปร่างกายนี้มันก็แตกสลายไปเห็นวัตถุทั้งหลายในโลกแตกสลายไปไม่มีค่าราคาก็เรียกว่าเห็นความเป็นจริงนะว่าทุกสิ่งนั้นน่ะทั้งสิ่งที่เป็นวัตถุสิ่งของทั้งหลายเป็นอนิจจังร่างกายนี้เป็นอนิจจังใจก็ปล่อยวางได้ยังว่าเข้าถึงธรรมะอันนี้ก็มีเรื่องเล่าให้ฟังบ้างเนี่ยเรื่องเล่าก็มีอาจารย์รูปหนึ่งท่านก็เป็นนักเทศได้เก่งเทศทุกวันน่ะมีพระมีเนนอยู่สองรูปสามรูปเนนน้อยๆอยู่ทั้งกับพูดธรรมะไปสอนเป็นธรรมะอะไรก็อนิจจังหมดละนะเน้นบาทก็เป็นอนิจจังต้นไม้ก็เป็นอนิจจังจีวรก็เป็นอนิจจังท่านสอนเรื่องอนิจจังทุกวันทุกวันสมณเณรก็หลวงพ่อก็บอกว่าบาทเป็นอนิจจังนะก็มองแล้วยังไงมันก็ไม่เห็นมันจะเป็นอะไรเลยไม่เห็นอนิจจังเน้นมองมาเป็นปีละฟังหลวงพ่อท่านเทศนะองค์นี้เป็นเพื่อนกับหลวงปู่ชาหลวงปู่ชาเล่าให้ฟังท่านเทศเก่งบาทมันเป็นอนิจจังนะสมณเณรพูดไปทุกวันทุกวันเน้นน้อยวันหนึ่งก็คิดขึ้นได้แล้วไม่มันเป็นอนิจจังพยายามพิจารณาให้มันแตกฉานแต่ว่ามันหนึ่งคิดได้แล้วว่ามันเป็นอนิจจังจริงๆทำยังไงสมณเณรก็เล็กๆเกิดปัญญาคือมองแล้วมองยังไงมันไม่เป็นอนิจจังแต่ว่าอาจารย์บอกว่ามันเป็นอนิจจังนี่สมณเณรก็เชื่ออาจารย์ละเป็นอนิจจังก็เลยเอาบาตรมาพิจารณานะเอาค้อนมาทุบบาตรทุบไปทุบไปทุบไปเลยบาตรนี่ก็บุบหมดเลยบาตรบุบหมดแล้วก็ถือไปให้หลวงพ่อดูหลวงพ่อครับพ่อครับนี่บาปเป็นอนิจจังแล้วครับบาปเป็นอนิจจังแบบนี้ครับนี่หลวงพ่อนะบอกเนนเธอกับฉันมันอยู่ด้วยกันไม่ได้ซะแล้วนี่เธอกับฉันอยู่กันไม่ได้แล้วต้องอยู่คนละวัดกันแล้ววัดของหลวงพ่อมันอนิจจังแล้วว่าไม่ได้ทำลายของว่ะเนนมันเกิดคงจะเครียดหรือยังไงมองอะไรก็อนิจจังพ่อเทศเห็นเป็นจริงเลยมันก็เลยทุบบาตรนะทุบบาตรพ่อเห็นไหมนี่มันเป็นอนิจจังด้วยหลวงพ่อชามาเล่าให้ฟังอย่างนั้นเทศบ่อยๆอนิจจังมันก็เลยว่าเนียนเพี้ยนไปละอันนี้เล่าให้ฟังแล้วหลวงพ่อชาท่านเล่ามาเรื่องการสอนอนิจจังเป็นอย่างนี้เนาะโยมมีอะไรบ้างจะสนทนากันบ้างในจิตตารามยังไง
เราเคยได้ยินว่าตอนที่นักภาวนาก็นั่งสมาธิอาจจะมีนิมิตเกิดขึ้นมาที่เห็นร่างกายแตกสลายไปครับอันนี้เป็นการพิจารณาหรือเปล่าครับ
คือเมื่อเราพิจารณากายมากๆนะมากๆก็อาจจะมีภาพนิมิตปรากฏขึ้นมามันก็ใจเรามาสร้างนิมิตขึ้นมองในกายนี้ก็เห็นกายมันนะเปลี่ยนแปลงไปเป็นภาพที่เปลี่ยนแปลงค่อยๆ ย่อยสลายลงไปจิตก็เข้าใจความเป็นจริงเนี่ยอันนี้คือนิมิตอันนี้เป็นไปเพื่อให้เรารู้แจ้งเห็นจริงแต่ในเบื้องต้นเราไม่เห็นนิมิตก็ไม่เป็นไรให้มีความจำสัญญากันว่ามันเป็นของไม่เที่ยงมันต้องแตกสลายเรารู้แค่นี้ก่อนใจก็สบายต่อมามันจะค่อยๆรู้ค่อยๆเข้าใจ ชัดเจนขึ้นเองอาจจะมีภาพได้มิตรปรากฏขึ้นมาก็ได้ไม่มีก็ได้ขอให้ใจมันถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นก็ใช้ได้ละมันเป็นได้ทั้งสองอย่าง
ขอให้ท่านอาจารย์อธิบายเรื่องอนัตตาแบบง่ายๆครับเข้าใจง่าย
ๆอนัตตาก็มันก็ง่ายๆคือมันไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นสิ่งที่ประชุมกันรวมเข้ามาแล้วมันก็สลายไปว่างไปมันไม่มีการคงทนอยู่แน่นอนว่าเป็นอนัตตาคือมันไม่มีตัวเราของเราให้จิตเราเห็นว่ากายนี้มันไม่ใช่เรานะถ้าตัวเรายึดมั่นถือมั่นมันเป็นอัตตาคือเราอนัตตาคือเราแยกกายนี้มันสลายไปมันเป็นความว่างมันไม่มีเราใจของเราก็จะทุกข์น้อยลงเราถามก็ได้โยมถามตัวเองดิฟันใช่เราไหมเอาฟันออกมาไว้ถอดฟันออกมาก็ถามว่าฟันนี้คือใครเขาก็เฉยๆเอาเลือดออกมาถามน้ำเลือดนี่ใครเขาก็เฉยๆลมหายใจเขาออกนี่เป็นใครเขาก็เฉยความร้อนที่มีอยู่ในร่างกายนี้เป็นเราไหมความร้อนมันก็ไม่ตอบเพราะเขาเป็นธาตุธรรมชาติแตกสลาย
ถามว่าความสงบที่เกิดขึ้นมันจะเป็นระดับเดียวนะครับหรือจะเป็นมีหลายระดับแล้วก็มันจะลึกซึ้งกว่าอีกนะครับ
มันจะลึกซึ้งขึ้นไปเรื่อยๆอันนั้นเป็นความสงบจากสมาธิแล้วก็พิจารณาแล้วให้เกิดความปัญญาจะเป็นความสงบที่แท้จริงนะที่ประเทศไทยเป็นยังไงมากี่คนวันนี
้มา8คนครับ
1 2 3 4 5 6 7 8
8คนครับ
อยากให้หลวงพ่อแนะนำเรื่องการพิจารณาอสุภกรรมฐานนะคะเพราะว่าอย่างหนูอะค่ะไม่ค่อยได้แบบเวลานั่งสมาธิก็คือจะแบบดูลมหายใจพุทโธอย่างเดียวแต่มันไม่ค่อยได้มาคิดเกี่ยวกับอสุภะก็เลยไม่รู้ว่าแบบมันควรจะพิจารณาบ้างแล้วก็ยังไงอะค่ะหลวงพ่อ
ถ้าเราพุทโธสงบซะก่อนพุทโธสงบซะก่อนเมื่อพุทโธสงบดีก็ค่อยพิจารณากายเป็นธาตุเป็นอสุภะแตกสลายไปนะถ้าพิจารณามากๆสมาธิไม่มีก็กลับมาพุทโธใหม่ถ้าใจมันพิจารณาแล้วมันวุ่นวายแล้วกลับมาพุทโธให้จิตมันนิ่งเหมือนกับเราพักผ่อนที่มีกำลังเมื่อนิ่งแล้วก็พิจารณาพุทโธก่อนก็ได้มั้งอย่าเพิ่งพิจารณาอสุภะเนาะพุทโธมากๆก่อนเราอยู่ทั้งโลกก็ไม่ต้องอสุภะมากหรอกเนาะเอาพิจารณากายเป็นธาตุไม่เที่ยงไปอย่างนี้ก็ได้นะอสุภะนี่เดี๋ยวให้เราพร้อมสักระยะหนึ่งแล้วค่อยพิจารณาระยะแรกนี่ก็เราทำสมาธิให้นิ่งๆมองร่างกายไม่เที่ยงแล้วก็เราปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นได้บ้างอันนี้ก็ดีมากละอันนี้ก็มากๆเข้าก็เป็นพระโสดาบันแล้วนะยังไม่ถึงอสุภะถ้าอสุภะนี่เดี๋ยวมันจะต้องไปอีกขั้นหนึ่งเอาขั้นแรกๆก่อนจิตตารามบันดาลธรรมะ
ทั่วกามในอารมณ์ครับคือจะอันนี้เกิดขึ้นเพราะเรามีความยึดถือกับร่างกายหรือเปล่าครับของเรา
ก็คือจากใจที่ยึดถือในร่างกายในรูปใจที่ยึดถือในอารมณ์ความคิดนึกปรุงแต่งที่เกิดขึ้นก็เป็นอารมณ์ที่เกิดกับใจถ้าใจไปยึดถือตรงนั้นมันมีความยินดีเรียกว่ากามสุขะหรือการนิยโคความยินดีเกิดขึ้นแล้วใจก็ไม่ถึงไม่นิ่งใจมันก็วิ่งไปการปฏิบัติคือเราต้องมีช่วงหนึ่งของในวันหนึ่งให้พยายามดึงใจของเรามาอยู่ตรงกลางให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แต่ธรรมดาเมื่อเราอยู่ในโลกวันหนึ่งใจก็วิ่งไปก็ให้มีสติตามดูไว้เมื่อเรามานั่งสมาธิก็พยายามดึงใจให้อยู่นิ่งๆนะก็เป็นหนทางที่จะพัฒนาใจของเราแล้วก็จะได้เวลาแล้วมั้งนี่จะได้ให้พรนะมั้งนะ